Dobrý den, vítám vás v Café Fra, děkuji, že jste přišli, i když je dneska tak hezky a nebo hnusně. Fotografie, texty a audiozáznamy z našich dalších večerů najdete na adrese fra.cz/archiv.
Tak Káně jsem chtěl říct, jestli to můžu říct, je ročník 1996, je to autorka, která je před debutem a ona studovala literární tvorbu na VŠKK a vlastně už nějaký publikovala v A2 a breví rukopis a povídku v nějakém sborníku a zúčastnila se nějakých soutěží, třeba literární soutěže Františka Halase, kde dostala čestné uznání, což nás zajímá, protože díky té soutěži dala takový rozhovor, z kterého vyjdu, když se jí bude něco ptát. Já bych jenom prostě na začátek rád poznamenal, že když jsem tu Aninu poezii viděl, tak jsem si všiml, že ona si všímá jako běžných věcí, u kterých se pozastavuje se zajímavou pečlivostí, až takovou, řekl bych, trochu umanutou a jemně bláznivou. A že v těch básních, já znám především ty krátké, které budou v první půlce, takže je tam vždycky přítomna nějaká obava. A taky vtip, u kterého si ze začátku, aspoň já jsem si nebyl jistý, jestli to není kouzlo nechtěného, ale když to čtete, tak zjistíte, že to ani náhodou není kouzlo nechtěného. No a pak, když jsem už taky jenom improvizoval a nechtěl jsem si psát úvod, tak jsem si vzpomněl na to, že první báseň, kterou jsem od Any četl, tak to byla báseň, která byla takhle, Být borovicí, měřila bych už 8 metrů, mám štěstí. Konec. A to mě vlastně k ní přitáhlo. No a ano, tak než my jsme obě ty čtení, já jsem poprosil autory, měli takový 2 10-minutový sety a mezi tím, že si třeba něco řekneme, tak třeba i na začátku si něco můžeme říct. Já jsem poslouchal ten rozhovor, který jste dala do rozhlasu u příležitosti té literární soutěže Františka Halase. A vy jste tam říkala, že jste byla v Číně těsně před pandemií a tam jste si dělala zápisky a vedla deník a pak jste nevěděla, co s tím. A pak pandemie vás rozepsala. A tak to vypadá, že jako před tou Čínou, kde jste byla v roce 2019, vůbec nic nebylo. Tak to jsem se chtěl zeptat, to přece není pravda, že jo? Už jste předtím nějak psala. Tak to jsem se chtěl zeptat, než jste se rozepsala a než vznikaly ty zápisky v Číně, z kterých pak díky pandemii, a to se taky zeptám, byly básně, tak co jste dělala předtím?
No já jsem předtím asi nevěděla, o čem chci psát. A potom až, ale teda jako psala jsem, ale jak jsem byla v té Číně, tak tam jsem si až jako řekla, že teda budu v té Číně a budu tam psát ty básně, ono to nešlo. Takže jsem si psala jenom ty zápisky a potom, až když přišla pandemie, tak jsem tu Čínu tak jako využila k tomu, že jsem psala ty básně a chtěla jsem napsat básně, které jako směřují k té pandemii, která nastane, ale z té doby, ve které ta pandemie ještě nebyla.
No a kromě toho, že se chci zeptat na tu Čínu, to zajímá, co jste tam dělala, nevím, jak se tam dostala, tak ale to, když tam říkáte v tom rozhovoru, že vás jako pandemie rozepsala, to asi nebylo jenom dostatkem času, který jste měla. Bylo v tom ještě asi něco jiného. Tak to jsem se chtěl zeptat, co?
No asi ještě to, že jsem jako dokončila školu, která byla zaměřena na tvůrčí psaní. To vlastně bylo při začátku pandemie, jsem dokončila tu školu a překvapivě mně přišlo, že během toho studia jsem jako moc nepsala, že jsem psala předtím. Pak jsem šla studovat tvůrčí psaní a tam jsem si jenom četla. Pak mě teda semináře poezie donutily jako občas něco napsat, ale nepřišlo mi, že bych sama chtěla něco psát, nebo jsem nevěděla o čem. A až potom, když jsem byla sama, nestudovala jsem a nic mě nenutilo psát, jsem si řekla, že teda asi potřebuju psát a chci psát a začala jsem psát.
Takže to nesouviselo s, jako s pandemí, s tím, co se dělo kolem vás, tak jsem to trochu pochopil, ne?
Ne, to asi ne, jako je trochu tím časem, ale nemyslím si, že jenom tou pandemí.
A můžete nám trochu říct, protože vy jste dneska přišla s tím, že máte i ty básně z Číny? To bylo první, co jste mi řekla. Jako v té Číně, jak jako vypadal den v Číně, kdy jste si jenom dělala zápisky, s kterýma jste nevěděla, co bude?
Já jsem jela do Číny se svým přítelem, který tam dostal stáž. Chtěla jsem si tam nějakou práci, ale zjistila jsem, že najít si v Číně jen tak práci na měsíc je jako... To prostě nejde. Takže jsem se tam jenom tak potulovala po městě, psala jsem, dělala jsem si, co chtěla a právě jsem tam měla hodně čas na psaní a na čtení. A taky tím asi, jak jsem se tam jako potulovala, tak jsem měla čas na to pozorovat všechny ty lidi.
A vy jste ty dva sety, řekněme, jak rozdělila, tak můžete nám říct, co uslyšíme teď, protože mezi tím je docela dlouhá doba. A co pak?
Tak nejdřív jsem vybrala pár básní ze Strahova, které jsou i z mojí bakalářské práce, a potom právě básně z Číny. A v té druhé části jsou básně novější, a ze kterých se teda snažím udělat tu debitovou sbírku. A myslím, že bohužel je spojuje téma smrti.
Tak pojďme na ten první set.
Jo. Tak já jsem si sem jako první básen dala tu, která už zazněla, protože to je ta moje nejoblíbenější a vždycky mi přijde, že všechny pobaví. Tak i když už byla přečtená. Jako
tak to jsem vám zkazil, tak jo.
Já si ji přečtu. Být borovicí, měřila bych už 8 metrů. Mám štěstí. Šnek. Pořídil si jako mazlíčka šneka, obyčejnou páskovku, zvednul schodníku a pojmenovali. Nechali bydlet u sebe v krabičce od ramy, měla radost, když dostala slupky a nikdy by mu neodmítla dort, kdyby ho za ní vezl ve vlaku a nikdy by mu nevyčítala, že moc doléze. Gauče. Za závěsy v mezipatře se měkké gauče těší, až se rozdrobí další večírek. Lehké rozhovory rozhoupou při svítání, nechají je zapadnout mezi dva polštáře. Strčíš tam prst, jsou tam včerejší slova, mají ostré hrany rozlámaných čipsů. Spíme. Už zase spíme slabutěmi na břehu jezera. Omotanou hlavu kolem, okolo nás se sráží kapky rosy, na vrcholcích stébel, otrhaných od kachen. Celou noc do žeber tlačí kameny, až k ránu konečně v polospánku kosti změknou, labutě v bezvědomí unáší proud a já ve spacáku pluji za nimi, až zmizíme v oporu. Mít záděrky je teď nebezpečnější než jindy, pod sloupanou kůží to voní jako česnek, zdražil, zdražily i mandarinky, není to výhodné, pod nechty zůstávají oranžové žmolky, ale je co úzkostně sloupávat. Někdy jdou vlásky odloupnout snadno a strhávají sebou celou tkáň. Celá stěna bez podpěr porostlá břečťanem se odloupne z domu bez barování, jen když hrdlička uzobne kritickou bobuli v horním rohu. Máme spousty času stát se dobrými pozorovateli našich ptáků. Pod nechtem zůstává oranžová až do rána a v tramvaji stejně hromádky kůže. Tak to byl takový úvod do pandemie a teď následují básně z Číny. Tao Ma Chang-kun. Which station you are? Europe? V chodníku nechávají díry, aby zlý duch nemohl jít dál. Děti velkého pána pohybu, komody doteku. Plesnivý pásek pověšený volně ve skříni, plesnivý voděodolný batoh za 4000, pohlcuje mě sedačka třídy Supersoft, mám bradu u kolen, děti mi nosí sladkosti a ptají se how are you. Odpovědím nerozumí, ale to nevadí. Přijíždí minibar a rodiče se bojí. Táta přeleze plůtek, podřepne si na kámen v ruce zelenou síťku, syndrolí kousky buchtiček do vody, láká ryby do síťky, už nastavuje kyblík tátovi, do síťky se chytla ryba. Syndrobí buchtičky i tam, kde není tátova síť, hází drobky do dálky k ostrůvku s červenou pagodou, krmí ryby. Nezná hlad a touhu všechno vydržet, hladová zem ho naučí pořádně chytat. Kdo by to byl čekal, že se něco stane? Mohla to vytušit, že už to přichází, když pozorovala pijavice na bahnitém dně, jak se navzájem požírají. Nebyl to odliv, v Shenzhen Bay už není moře, jen slaná bažina a o 3 kilometry dál, přes smog, nebyl vidět Hongkong. Na CNN granáty, slzný plyn a vodní dělo. Odjíždí do Hongkongu s duhovým deštníkem, nenápadně se modlí, když prochází kolem stanice metra zasypané bílými květinami, ale Visa Application říká Religion X. V ulicích život jakoby nic, jsou Číňané přirozenější než my, ví, že je život těžký, be safe, říkají přiloučení. Vzduch po dešti nevoní deštěm, modelky z Ukrajiny mají všude VIP. Jsem na výstavě umění o Číně, nikdo mě nepozval, Číňané sem nesmí, každá barva kůže je lepší než ta žlutá. Zastydím se pokaždé, když projdu kolem plastové židle monoblok. Stydím se tu hodně. U výjezdu na hlavní silnici je provoz. Autobusy řvou Taoma Chamkun. Pot mi stéká po zádech. Modrý vozík je rezavý. Má 4 kolečka a rukojeť. Paní ve věku mé babičky a jí. Veze 2 pytle s plastovými lahvemi. 2 balíky kartonu a velký bílý pytel. Vyjíždí na silnici, věž odpadu postupně převažuje vozík. Už v prvním jízdním pruhu elektroauta troubí a jí objímá hromadu. Skútry s přimontovanými deštníky troubí. Autobusy řvou Taoma Chamkun. Přijde někdo? Držím vozík. Ležím pod bílým pytlem. Zápolíme s vozíkem uprostřed česti proudu. Šéše, šéše, chlácholivě šeptá paní, důrazně mila, když šupiny protrhnou pytel, který podpírám. Všechno bylo naprosto obyčejně čínské ve Wushanu v roce 2019. Bylo vedro a vlhko, ale menší než v naší šenženské bažině. Cítila se příjemně, skoro. Nebýt výstavy těl před nádražím, parkoviště utrpení, na ručnících a plachtách, vedle hlavy nebo toho, co jí mohlo být. Nejmodernější Bluetooth repráček, krabička na drobné, hluk láká zákazníky, hluk láká peníze. Kurátoři mají různá tleskací zařízení, ale počasí bylo překvapivě příjemné. Narodila jsem se znovu za hranicí světa, daleko od znaků, které chápu. Křestě nic, snažím se vyzvednout dopis v automatu na obilí. Z hromady vajíček beru ty nahoře a jí se nebojí a celé to přeskládají. Český matematik je tajně buddhista, má cíl vyřešit globální oteplování, bude muset odjet z Číny a řešit to jinde. Držel v náručí něco jako kus dřeva. Jako Lynchova Locklady se objevil tam, kde se hledala odpověď na otázku, na stranické chůzi profesoru medicíny vyvěsili červenou vlajku. Potřebují strategii nebo záchranu, budou ochránci nebo dravci. Ale budou to vědět jenom oni a on, s nechty Luskouna, o kterých sní kytaristé, ale nikdy nenajdou odvahu si je nechat narůst, jim tu vlajku roztrhal.
Děkujem. Já jsem před nějakým časem požádal Anu, aby napsala takovou interpretaci o jedné básni, básničky Sofie Baldigy, A ta báseň je o tom, jak se vrací po dlouhé době k rodičům do bytu, kde se kouří. A já jsem vám chtěl přečíst jednu pasáž z té interpretace, která Anna napsala. Vlastně trochu jako důkaz toho, co mě k té poezii přitáhlo a co jste třeba slyšeli v té básni Mandalinka, takový jako všímání si různých drobných věcí, takový zvláštní jako trvání a ještě jednou jako se na to podívat a tak tady tohle je o kouření v bytě. Přijela z dálky, sedla si k ohni a zapálila si první cigaretu. Kouření je útěcha, otázka nadhledu. Kdo kouří doma, kouří většinou z okna. Ale kouření z okna je trochu zahambující v nepohodlném předklonu. A stejně se všechen kouř obrací do místnosti. Kouření z okna prozrazuje zatrpkost. Byt, ve kterém se může kouřit, vlastní pouze opravdový kuřák. Někdo, kdo to myslí vážně, někdo, kdo s tím srostl, někdo, kdo se s tím smířil. Z neznámých důvodů záleží na tom, jestli se jedná o muže nebo o ženu. Pro ženy je kouření ve vlastním bytě čím dál tím nebezpečnější, a to hlavně s narůstajícím věkem. Tak do 30 je to charismatické, stačí, když se to dobře podá. Jenže později působí ženy kouřící ve vlastním bytě jako provozochodkyně nad řekou politování. Jednou jsem v bytě, kde bylo dovoleno kouřit, byla na návštěvě. Kouřilo se i na gauči, možná i v posteli. Takže mohu věrohodně doložit, že pokud se v bytě kouří a je to tím dýmem, který se hromadí v místnosti a vsakuje se do stěn, slova znějí trochu jinak. Kouřili jsme tenkrát na gauči a mluvili o křesťanství. Vždycky tak nějak vypluje z dýmu. To ještě pokračuje, to mám jenom ta... A to všechno je komentář k jednomu verši, asi 12 veršový básně, ten veršní prý se tam stále smí kouřit. Takovýhle interpretace Anna píše. A myslím, že o tom verši to ještě pokračuje nejméně dva odstavce. Tak to jsem vám chtěl přečíst. Já jsem se chtěl ještě zeptat, jak zní slovo v bytě, kde se kouří? Vy tam říkáte, že jinak. Jak jinak?
No, asi je tam prostě jiná atmosféra. Tím, že... Mě by zajímalo, jako kolik znáte lidí, kteří opravdu kouří ve svém bytě. No,
to trochu vymizelo, ale pak je to znám. Znám pořád ještě i kuřáky, který mají v každém pokoji popelník a rozkouření třeba 3 cigarety. Ještě pořád občas, ale je to málo kdy.
Vlastně ty byty takový jako vůbec neznám. A zdálo se mi, že tam je potom taková ta atmosféra jako ty zaplivaný hospody, ve kterých se teď už ale taky nesmí kouřit. Takže ten zakouřený byt je něčím jako záhadný, i ty jeho obyvatele jsou jako něčím prostě zajímavý, že se si to dovolí.
A ty slova?
No.
Já myslím, že to je takový jako akustický věm. A tak jsem chtěl vědět...
Já myslím, že je to spíš tím, že tam není jako vidět přesně na ty lidi.
Ne. Dobrý. Jasně. Ještě jsem chtěl, vy jste v tom rozhovoru, ano, ještě řekla kromě toho, že jste tam jako vypálila, že jste byla v Číně a psala jste tam a pak nešlo to a teď píšete, tak potom co jako budete dělat? A vy jste jako jediná, všichni říkali, že chystají sbírku a chtěli by sbírku, a vy jste říkali, já bych chtěla natočit film. Tak to jsem se chtěl zeptat, jestli to trvá ten plán, a jestli o něm můžete něco velmi krátce říct.
Jo, jako chtěla bych napsat i tu sbírku, ale chtěla bych natočit i ten film. A dokonce jsem ho i začala natáčet, ale nejsem si jistá, jestli ho dokončím, takže jsem z toho taková rozpačitá, že o tom musím mluvit. Ale já totiž asi vlastně strašně ráda píšu básně. A je to pro mě jako hrozně... ale jako vím, že je píšu ráda, ale vlastně je nemám ráda a ten film je pro mě jako, jakože je to tvůrčí činnost, která je ale svým způsobem to uvolňující a můžu tam využít nějaký svůj kreativní, nevím, jak se tam jako kreativně vybít, ale nemusím přitom používat slovo. A je to, měl by to být jako poetický film o tom, že bydlím naproti bílej zdi, na které je napsáno miluji tě. A oni teď tu zeď začali bourat a já pořád jako čekám, až se ty dělníci dostanou k tomu místu, kde je napsáno miluji tě a začnou ho bourat.
A používání slov vás teda ani náhodou neuvolňuje? Jestli jsem to dobře pochopil.
No, asi ne. Já.
Dobrý.
Tak ta druhá část, jste řekla, že to jsou teda vlastně se kterými do toho debitu počítáte, ale a ty z té první části ne? Neví, se neví. A že je spojuje téma smrti, tak jestli ještě k ní můžete něco říct, přečtěte.
No. Já jsem jako si nemyslela, že píšu o smrti, ale potom jsem si ty básně tak dala dohromady a zjistila jsem, že všichni se nějak trochu smrti týkají. A je to asi tím, že znám hodně lidí, který mají rakovinu a přijde mi, že ať se tomu jakkoliv vyhejbám, tak to na mě nějakým způsobem doléhá. A je to vidět i v těch básních. Akáty. Cesty podél starých převaděčů, po kterých nikdo už nemusí chodit, lemují staré akáty s rozedranou kůrou, z jejich spár tečou ploštice. Dojde až na odstavné parkoviště, lehne si a přečká záchod. Tady nikoho křeče nevyděsí. Po návratu domů lisuje květy akátů v příbalovém letáku antiepileptik. Záchvat. 5 minut předtím byla tma, jestli tak vypadá nic. Někde ve vesmíru to vybouchlo. Disky v hlavním úložišti Apple hoří. Říká se, že je vystřelují na oběžnou dráhu kvůli chlazení. Pro něj už ale na oběžné dráze místo nezbylo. Rozmačkal si broskve v zadní kapse kalhot. Hlavně prosím, nevař marmeládu vedle nádrže s plynem.
Bezy. Kvetou bezy, svoukávám z nich černé broučky, malé bílé kvítky odlétají a broučci drží, nechtějí se pustit. Za chvíli zbydou jen černé květy krovek a pod stolem nasněženo. Dnes ráno je naše ulice plná šneků. Děje se tu něco zvláštního od té doby, co hospodský pokácel strom, poslední v ulici, aby hostům nepadalo listí do pivo. Když přiložím ucho k chodníku, slyším, jak šneci tiše šustí. Tak jako by někdo v dálce praskal mokrýma rukama bublinkovou folii. Pokukujeme po sobě se sousedy, všichni stojí na prahu dveří. Máme moc velká chodidla, nevejdou se mezi ulity. Za rohem odjíždí další tramvaj, my už ale nemůžeme zůstat doma. Proběhneme tím, pošlapeme to. Mezi rekonstrukcí koupelny a šleháním šlehačky jezdí běžkovat po rozlehlé pláni. Druhou paruku objednává přes internet. Nevím, jak jinak popsat obdiv. Zůstanou jen bílé chuchvalce peří, ve spáře mezi dlažebními kostkami. Najednou všichni holuby zlétnou, na lidu prázdném náměstí je vyděsí neznatelný pohyb slunce. Zaplatí mi oběd, aby mi mohla sníst hranolky. Snažím se přesvědčit o tom, že bych mohla přijet válet vanilkové rohlíčky, tak jako když jsem žila, v mlze, která stoupala z bazénu, když se slunce vpíjelo do solárních panelů na střeše a teplo teklo potrubím do sklepa a pod trávníkem do bazénu, aby se vypařilo a obalilo celý náš dům. Naše zahrada se po letech utěsnila, přešlechtěné stromy konečně zmohutněly a roztáhly větve. Mé babička je ve svém tajném životě světoznámá zahradní architektka. Nám říkala, že jde jen o to, aby nikdo neviděl z ulice na bazén. Popravdě je to experiment. Metodicky propracovaná dvoustupňová ochrana před opravdovým světem. Musím až nakonec, abych u okna položila svazky cibule, přes nedýchatelně dusnou půdu, nasládlý pach výkalů kun pod cukrovkářů, zvracení rýžového nákypu smrnkami. Moje kůže je lepkavá, obaluje se prachem. Mám vyrážku, hrozně to štípe. Je už půlka září, letos je všechno pozdě. Cibule musí proschnout, než přijde zima. Nevím, kde je konec, trámy jsou zase jinde. Chalupa mi nepatří, zdědí je bratr. Poslouchá ho dřevo. 50. Správkyně skladiště pro JZD, naší chalupy, pila. Spadnulý kuň do žumpy, přišla na to pozdě, zůstaly tam jeho kosti, když objednávám hovnocu, říkám, nesmíte moc hluboko. Správkyně skladiště pro JZD, naší chalupy, uklouzla před vraty a zlomila si nohu. Přišli na to pozdě, umrzla, její křik nebyl do kravína slyšet, máme tam teď kámen, hrob. Funguje jako zarážka pro tyčku odvrat. Až přijdete na návštěvu, nesmíte moc hluboko. A tohle je poslední báseň pojmenovaná podle přesného místa, které je udané souřadnicemi a je tu nebudu číst. Je to 49 stupňů asi východní délky a 13 stupňů toho druhého. Pro Karla. Umělec vylil z betonu pařez, když ten pravý podlehl degradaci dřevokaznými organismy a hnilobou, akt překonání smrti. A v betonovém pařezu nechal vzniknout nový svět otevřeného datového úložiště, aby tam každý, kdo půjde kolem, mohl nahrát svoje viny. Nahrála jsem tam. Nechci se cítit, jakože parazituji na tvé smrti nějakou hloupou básní, ale měla jsem ji rozepsanou už předtím. Takhle. Pomoc, sám, čekací doba, závislý na pracovní době v LA, 120 km rovně šedo sníh, společensky akceptovatelné ničení se. Nespat, pojmout celý svět, nepřítel je pokles, časová pásma, dupání a dlouhá čekací doba. A teď? Teď už není možné cokoliv přepsat, jen i vkládat mezi různé okolnosti. Někdo napíše děkuji, někdo do vlasů deky, deka měla na zelenou barvu jako zvratky v kresleném seriálu, nakreslí prstem oblouk úsměvu a pošle jeho fotku. Je překvapivě poddajné to husté, krátké jehličí neviditelně do stříbrna a v něm naváté usychající listy. Po tvém pohřbu se potloukáme po experimentálním sadu. Štítek, kultivant smrku Omorika od Ruda Karel. Roste polštářovitě. Pomalu bude mít maximálně metr. Nedává to smysl, ty ses nikdy nedržel při zemi. Podle zahradníků jeden z nejkrásnějších smrků. Neobvyklý kultivar vznikl náhodou díky speciální mutaci v nejvyšší mrakodrapu ve Varšavě. Se nedají otvírat okna. Daří se mu ve všech typech substrátů, nevadí mu ani vyčerpaná půda. Ukládání do hrobu je jen pro nejbližší. Nyní po přečtení popisu je jasné, proč si malý Karel tak sebevědomě a rychle získal popularitu mezi zahradníky. Souhlaste, pokud máte rádi jehličnany. Je těžké projít kolem tak neobvyklého exempláře. Děkuju vám.
Tak dobrý večer po druhé, druhá půle, Moritz Klein, dobrý večer ještě jednou.
Dobrý večer.
Moritz Klein tady četl jednou jenom, jenom jednou z předchozí sbírky Cikánov. Pokud to nevíte, co všichni víte, tak Moritz se narodil v 70. letech a vydal 4 knihy. První kniha, takový zápisky z Ameriky pod názvem Other Side, pak byla sbírka Ostatky, ten Cikánov, a dneska budeme číst se sbírky, která vyšla v roce 2021 a jmenuje se Protější svahy. Moritz Klein pracuje jako učitel, k čemuž se dostaneme. Já jsem právě, jak jsem si dneska chtěl připravit nějaký úvod, neúvod, tak jsem sen o tobě, Tomáši, se mi nezdál. A to, co jsem řekl o Aně, co tak jako první básen, která ke mně přišla vlastně nedávno, tak to nemůžu říct, protože si vydal víc knih a různých a dost výrazných, tak je to celý komplikovanější. Já si jenom vzpomínám na to, že když jsme tady mluvili o Cikánovu, tak se mi na té sbírce kromě jiných věcí zdálo pozoruhodný a líbilo se mi, že je to zároveň jako syrovej dokument z děcáku a na druhé straně s velkou inspirací je dost složitě jako provedená kniha, celá její kompozice. A taky, že je to kniha složená z velmi různých textů, tam byly přepisy hovorů, drobných příběhů, medailonů míst, krátkých reflexí, básně, dopisy. A tak. A přesto to nějak jako drželo, vlastně se mi zdálo, že Tomáš, sice tam je to všechno tak syrový, ale zároveň ta kompozice staví jako novou, jako paralelní nový dům, nebo nový děcák ze slov. To jako zvláštní paradox. A u těch protějších svahů si na to lze, myslím, trochu vzpomenout. V básni, kde se objevuje ten titul, tak Moritz spíše vždycky chci být spíš na protějším svahu, než po kterém právě jdu. Být tam, kde na holém hřebení kývá se koruna borovice, ikona toho, co skrývá, co roztíná protější svah. Tak to jsem říkal, že to znám. Takový to jako uzářený místo s borovicí někde trochu jako na obzoru, ale dost dobře viditelný, kde by člověk rád byl, ale nikdy není. A já si myslím, že to má víc lidí. Já si pamatuju nějakou básně německého básníka Josefa von Eichendorfa, kde tohle to je. A myslím si, že ten určitý stesk a permanentní odkaz jinam, že to je to, co tuhle knihu Protější svahy, která je dost pevně ukotvená v jednom místě, v okolí dvojměsta Sedlec Prčice, jak jsem se dočetl, jsem nevěděl. Takže právě ten stesk a ten permanentní odkaz jinam, že to celý propojuje. A je taky asi důležitý, že Moritz na tom ozářeném temeni kopce s borovicí nevidí jako nějaký idylický krásný místo, nebo krásný místo, a myslím úplně pozitivně, nemyslím to vůbec ironicky, ale vnímá to, co ten svah skrývá, a to je asi důležitý, a co ho roztíná. Tak to jsem si pomyslel, a je to zase kniha, kde se kloubí různý typy textů, až vlastně tady jakože opravdu jako že si děláš, co chceš, až mi to připadalo, ne? Nesleduješ, jako by čtenář to měl nějak trochu srovnaný, a že bys mohl, jo, že tam je jako...
To můžu, ne?
No jo, no, to je právě asi sympatický, že je tam jako povídka, drobná reflexe a báseň, malý příběh a text, popis, a pak jsou tam úplně takový jako kratičký, reflexivní básně, vlastně vzpomínka, jakýsi pátraní a tak dále. A zase je to velmi pečlivě komponovaný. Tak vlastně, než začneš číst tu první část, tak já jsem se tě chtěl trochu na tohle zeptat, protože u toho Cikánova jsem si říkal, že některé ty dokumenty, řeč těch kluků a tak dále, že prostě to se těžko jako zakomponovává a taky těžko odolává tomu, že ty vzít ty texty, vytrhnout v syrový podobě, je velmi silný. A tady ne, že by to nešlo, ale tady je to jako ten prostor je širší a myslím, že si tady měl jako víc volby. Jo. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli vlastně je to tak, že ty texty vznikají a ty jim pak dáváš kompozici, anebo což mě u téhle knihy možná mylně připadá, si už s tou strategií různorodých textů, který teda jako někam směřují do nějakého bodu už od začátku počítal. No a potom samozřejmě mě jako zajímá, asi by šla ta kniha udělat třeba v povídkách krátkých, že? A tak vlastně co tím sleduješ a co tě na tom láká, co ti na tom připadá prostě dobrý to takhle míchat?
No, děkuji za otázku a na to můžu asi odpovídat hrozně dlouho, ale tak já to zkusím zkrátit. No, tak jednak určitě pro mě není důležitý jenom ten samotný text, ale vždycky je pro mě důležitý i okolí toho textu, nejenom bezprostřední, ale i vzdálenější v té knížce. To je asi jeden důvod, proč ta knížka vypadá, jak vypadá. A druhý důvod, který s tím vlastně souvisí, je, že ty moje knížky vznikají docela dlouho. U některých textů je tam datace, jsou starý 10, starší texty a mě prostě ten delší vznik baví. Baví mě přeskupovat, baví mě se k tomu celku vracet a zjišťovat, že ty texty spolu souvisejí ještě jinak, než jsem si před měsícem, rokem, 5, 10 lety myslel. Nikam nechvátám, ale očekávám, že se dostanu do nějakého bodu, ve kterém budu nějak tušit, že ta knížka, jak se o tom mluvil na začátku, dává nějaký svět, který já chci prostě poslat dál.
Dobrý.
Jo, takže můžu číst. Nebo tak určitě nám... se na něco zeptáš.
Jo, a potom.
Dobře. Já jsem to čtení měl rozdělit na dva bloky, což bude celkem snadno. Já v té první části přečtu básně, které budou spíš kratší, takže i ten blok bude asi kratší. A v tom druhém bloku přijdou na řadu ty delší texty, ze kterých ale přečtu jenom nějaké ukázky. Vzhledem k té jako roztříštěné kompozici je to stejně asi jedno. Tak knížka se jmenuje Protější svahy, jednak teda jde opravdu o konkrétní svahy, ale jednak mi to nakonec během času přišlo vlastně taková jako univerzální metafora, protože protější svahy mě připadají, že jsme si i tak navzájem mezi lidmi, i ti nejbližší můžou být nějakými protějšími svahy ke zdolání, no a někteří bližní jsou docela nároční svahy ke zdolání, tak tím bych asi začal. Moje žena mohla by být policejním vyjednávačem. Mohla by vyjednávat s masovými vrahy, s psychopaty, sociopaty i s teroristy. Napadá mě, když poslouchám, jak po telefonu trpělivě a dlouho domlouvá s mojí tchýní, jestli by na den nepřijela pohlídat nám nemocné děti. A druhá bude taky vlastně taková rodina. Dotočila se země kůle v globu. Čaj dohoupal se v bocích konvice. Jen po mně se pořád něco chce. Žena a děti už za dveřmi spí. Až když už můžu, nemůžu spát. Déšť kruše na okno. Za oknem hřmí. Ještě že maličké trenýrky kluků, na které před šňurou dlouze civím, proměňují mě, až jsem zas někým, ale úplně jiným. Aha, jo, když jsme u těch rodinných, tak moje žena nemá ráda, že já hrozně rád dlouze sedím a koukám. A tím způsobem taky vznikají některé básně, jako třeba tahle. Dlouhé zírání do šedého, černého pultu oblohy. Dosakující se záře mraky sekaného slunce. Do věčně šedého eternitu střechy věčně protějšího domu. Nehybnost v místnosti vzletně páře pár nad kávou. Látky je hodně. Je neděle, první podvečer zimního času. A totiž nejenom, že rád jako koukám, sedím a koukám, ale taky rád sedím a poslouchám. jako v té další básni. Doznívá z kostelní věže zvonění, kovového zvuku, oblé chvění, vědouvá někde nad naším domem, někde nad našimi hlavami z kulinu. Úkryt pro svatyni, která tu už zůstává. A když jsme u těch rodinných, tak jedna z básní v knize není, protože ji redaktor Daniel vyhodil, ale já si ji přečtu. Zatímco čtu, z rozsvícené lampy visí podprsenka, mokrá, kterou žena zavěsila přes noc usušit. Teprve dneska v klidu jsem si na ní všimnul zbytečného plíšku s firmním logem výrobce přistehovaného ke švu mezi béžovými košíčky. Zatímco košíčku oblé plošky jsou mi důvěrně známé, ale vzrušují mě i teď. To teda naštěstí ne. No ale většina těch textů prostě vznikla, ne, že jsem někde seděl, koukal, seděl, poslouchal, ale že jsem prostě někam šel, jako třeba v téhle básně. Při chůzi po cestě suchý prach skřípá, jiskřivě skřípá, jako kdybych svým krokem okrajoval kámen. Jako kdyby o sebe drhnuly křemeny cesty a moje krev. A některé básně taky vznikají cestou do práce, kam jezdím autem a v tom mém dni celkem našlapaném to bývá často jediná příležitost, jak být sám a jak může něco přijít, jako třeba v téhle básně. V té letmosti, se kterou přelétne ráno světlo reflektoru přes tabulky skla ve dvířkách kaple svaté Anny, u silnice v přestavlkách a z každé tabulky zvlášť na mě zpátky zabliká, co je? Že při jedné z tisíce stejných cest do práce zamrazí mě. Z její důvěrné známosti a jedinečnosti, výjimečnosti zároveň. Kdyby šlo o ženu? Tak tuhle jsem chtěl přečíst, ale už ji přečetl Petr. Máme i jiné. Tak to jsem neuvedl úplně šťastně, ale ta chůze je pro mě mimo jiné jako cestou za mrtvými. I stěny všech domů u cesty ke hřbitovu byly náhle průhledné, dědo, když jsme tě doprovázeli z kostela, ve kterém jsem poprvé tobě do tváře viděl i přeslakované víko. A spousta těch básní vzniká v hospodách, těch povídek. Tak na závěr toho prvního bloku jedna z hospody, do které se pak ještě vrátíme v povídce. Ve veletínské hospodě. Zády štamgastů oživlá mastná hospodská zeď. Kafe? Turka? Neturka? Křesťanský? Na rozpálených plátech kamen konvice houpá se. Smalt plachet nabírá vítr, pára pak pluje širým pološerem. Dvířka kamen se skřípěním se otvírají, kotě prudce se škrábe, pod ocáskem dlouhým dřevo podlahy zaklíná. To byl první blok.
Děkuju. Já ještě jenom k tomu, co mě spíš ještě jako k té knížce, co mě vlastně napadá, když tě poslouchám a když jsem myslel na to, jak jsem to četl, jestli vlastně ta kniha, ano, je tam hodně jako chození po krajině, předkové, rodina, takové jako vážné věci, hodně smrti a tak dále. A jak je to vlastně i druhově a žánrově, a tím různě jako tvarově, vlastně dost pestrý a vystavěný. Ty části prostě se střídají, je vidět, že je to jako ta kompozice je promyšlená, promyšlenější než u některých jiných knih, to je z toho vidět. Jestli je tam u tebe taky, což mě vlastně je sympatický, vedle těch vážných témat, většinou střídmějšího jazyka, taková jako chuť, jako si ty různý tvary zkusit. Taková jako, vlastně mluvím o takový literární chuti, protože ta sbírka je literárně vlastně velmi bohatá. Jo. Jestli tam něco takového jako cítíš? Zkusit si ty různý...
Jo, jinak zatím asi stojí to, že já se prostě nerad opakuju. Jo, že já jsem se jeden čas i začal bát, že už jako nenapíšu povídku, protože už jsem prostě pár napsal, no, tak proč jako psát další? A básně to samý, taky už jsem pár napsal, nemyslím. Ale jednak je zatím právě to, že prostě rád zkouším, no, že... A to vlastně ten rukopis byl možná ještě takový jako košatější, že takový ty úplně jako experimenty, který jsem třeba úplně neohlídal, tak potom při redakci šli pryč.
Uh-huh. Jo, jako ta literární opulentnost a vedle toho dělat takový střídní vážný téma, to je něco, co určitě jako tu knihu dělá nějakým způsobem, nebo je napínavá. No ale já jsem, jak jsem říkal, že se vrátíme k tomu učitelství, ale zároveň u poezie nebo u literatury zůstanem, tak ty jsi jako učitel básník a ještě takový jako proslulej tím, že tě studenti dali na toho Amose. A ty o tom sám mluvíš v tom textu, o kterém chci mluvit. A tak Mořic napsal takový dost pěkný text, který kdysi četl v Táboře, a kde je prostě věta, že styl, jakým učím, určuje právě zkušenost s poezí, s jejím čtením i psaním. A říká tam, že psaní básní může učitele vybavit třemi základními kvalitami. Drzostí, pokorou a smyslem pro posvátno. Přičemž jako tou drzostí tam mluvíš o jako nějakém překračování pravidel v literatuře. Ano, tak to si vybavit, že básník nebo ten dobrý překračuje pravidla. O pokoře mluvíš velmi, velmi pěkně, nebo ty říkáš pokora nebo respekt, že to není své vole, není to ani jako nějaká slepá poslušnost, protože slepá poslušnost není pokora, ale ty říkáš, že to je něco jako uskutečnit pohyb, který vyvolávají pravidla. To znamená, jako jsou nějaký pravidla, někde jako v hloubce jsou a s těma se dá nějakým způsobem hejbnout a to nemůže udělat nikdo jiný než básník a je to zároveň jeho gesto a zároveň se něčím je něčím vázaný jako v hloubce. To je moc pěkný. A potom ještě mluvíš teda o něčem smyslem pro posvátno. Já jsem se tě chtěl zeptat, jestli by si jak tu drzost, tak tu pokoru jako nějak stručně mohl stáhnout k tomu učitelskému povolání. A potom, jestli by si mohl říct, čemu říkáš, jak v literatuře, tak v učení, smysl pro posvátno. Jsou to dvě otázky.
No, se pokusím v tom nějak neztratit. No.
To je ta básnická.
Možná s tou drzostí, no protože to byl takový paradox, že já jeden rok ve škole, už jsem si říkal, že toho ve škole mám dost, že už se prostě přestanu chovat jako pan učitel a budu kašlat na nějaký konvence a budu doufat, že mě třeba vyhodí. A v tom roce mě právě moji studenti nominovali na tu cenu, kterou jsme jako vyhráli. A mně to přišlo právě jako hrozně zvláštní, že když člověk jako přestane plnit ty očekávání od učitele a začne být třeba vůči studentům i drzí, tak ono se mu to nehezky vrátí v tom, že ho vlastně jako nominují. Ale ta drzost, jak v tom textu taky píšu, mě připadá, že do určitý míry musí se jako hrozně přesně odvažovat. Nemůže být člověk úplně kompulácký, nebo teď mi nenapadá lepší slovo. Ale i tu drzost je třeba tak jako odvažovat a pak může jako dobře působit, protože může prostě prolamovat nějaký ledy, který prostě mezi učitelem a žákem nebo studentem vždycky jsou, podle mě. tak se na to posvátno.
Smysl pro posvátno?
Smysl pro posvátno souviselo asi s tou pokorou, no, tak myslím, že to tam taky nějak píšu, ale už se nespomínám jak. Já už se vzpomínám, že jsem tak jako pateticky zakončil, že ten text, jakože, že si myslím, že to na mě možná může být i nějak vidět, jakože, že jsem tím posvátným nebo tím vztahem, jakože tomu hodně věnuju, nebo že se tím cítím být hodně zasažený a že to možná nějak přiší té drzosti a já nevím čem, že to nějak jako je znát, že to může nějak, že to ty studenti jako můžu zachytit. A, to se může to prostě nějak zbližovat. Jako je to hodně nešikovně řečeno, ale v tomhle okamžiku to líp nedokážu.
Dobrý. A ještě jsem se tě chtěl zeptat, ty vlastně taky v té knížce jednu báseň trochu o tom máš, tak jsem si potom pomyslel, že když seš tady právě ve dvojici s Anou Řezničkovou, že bys mohl být dobře její učitel, tak seděl. Jestli ti studenti nosí texty, což se mi asi děje, nebo aspoň o tom tam minimálně v jednom případě vím, protože o tom píšeš, tak jestli se dá trochu z ptačí perspektivy říct, když těch textů jako od nejmladších čteš víc, tak co tam čteš, jestli tam nacházíš něco, co ti připadá jako opravdu nový nebo jiný, nebo něco, co tě, co si nečekal. Prostě něco jako, to myslím opravdu z ptačí perspektivy, na co si vzpomeneš v těch jako textech lidí narozených v roce 2000 nebo 1996 třeba. Vidíš, čteš.
No, jako první mě napadla určitě drzost. Připadá mi, že tu drzost vlastně částečně beru i od těch studentů, nejenom z toho, jak se chovají, ale i z toho, jak píšou. Připadá mi, že, nebo aspoň já sám za sebe, že jsme k tomu psaní přistupovali tak jako, že jsme byli takový sevřenější prostě nějakým očekáváním toho, jako co to musíme naplnit. A že jsme zvíželi možná nějaký poezii, jako že psát poezii vlastně znamená třeba jako překračovat nějakou lačku nebo dosahovat nějaké lačky, zatímco mý studenti tohle vlastně nemají. A je to asi naprosto jako pochopitelný, přirozený, ale stejně mě to překvapuje. Nebo je to pro mě vždycky takový osvěžující.
Ještě něco?
Prosím?
Ještě si vzpomeneš na něco?
Když mě necháš dost dlouho vzpomínat. Ještě vzpomínám. Jo, ještě jsem si vzpomněl, ale ono to s tím souvisí. Jako překvapuje mě kvalitu. Překvapuje mě, jak jsou to, co mě nosí, dobrý. Že bych to asi nečekal, že zase jako očekávám, že dobrou poezii může napsat někdo, jako kdo má ten výraz už nějakým způsobem kultivovaný. A tady nejde třeba výraz často kultivovaný, ale to prostě takový jako tak samozřejmě dobrý.
Tak dík.
Není zač.
Tak půjdeme na druhou část.
Tak jo. To budou texty z hospod, tak budou často vulgárnější, a pak se to vždycky pokusím vybrat zase nějakou poetičtější pasáží. Je takové mám, tak uvidíme. Některé ty texty, jak jsi říkala, jsou takové putovní, prostě píšu, že jdu a jsou to provozy, tak jako třeba v téhle, pak jdu někam do hospody. Pak tedy přes ovčínek a pod chyšeckou lhotu do chyšek. V nich do hospody u Čižinských. V půl jedné v ní není narváno. U stolu u dveří dva štamgasti popíjejí pivo, zapíjejí ho malými panáky a povídají si s mladým hospodským. O bramborách, o pražácích, o francouzských holích, o jaru. Už bude jaro, vole. Už jsou sněženky na zahrádce. Vole, už i krokusy lezou. Ale ještě to zapadá. No zapadá, ale sníh sněženkám hovno udělá, vole. Ty přežijou všechno. No, jaro přijde, vole, protože náš kačer už šuká. Takže do týdne budou vejce. Máme se na co těšit. Jo, vejce, ty jsou teď drahý jak kráva, vole. V Mlesku je prodávají za 8 korun, to se, vole, Velikonoce prodraží. Já si pamatuju, vole, že jsme je po sobě vždycky házeli, když jsme se potkali s nějakou jinou partou. Jo, to byly vždycky bitvy ve Velikonocích. To už teďka třeba nebude, když jsou vejce tak drahý, vole. Jako se, vole, dělají ty bitvy s pomerančema nebo s dortama, vole, si to představ, kolik toho po sobě naházejí. Jenomže to jsou zkažený pomeranče, vole, který po sobě házejí, který jsou už stejně na hovno. Ale hovno, vole, normální, zdravý házejí, v tom to je. Vždyť oni jich mají dost, vole, všude jim tam rostou, jako u nás kopřivy. U nás bychom po sobě mohli házet akorát tak těma kopřivama, vole. Dortama teda ne. A taky píšou, že už se má sázet cibule, že je teď jako čas, vole. A na to ser, co píšou. Cibule se sází, když už je hezky, vole. Někdy už v březnu, někdy v dubnu, vole. A ne, jak to píšou. Ale s tou Havlovou, jak teď vymrdali, co? Vo všechno přišla, vole. Vo všechny ty výhody, vole. Říkali v televizi. Jak ji vymrdali, vole? Vždyť je to v pořádku. Ale jak se teď dala dohromady, vole, co jí umřelo? Zase je to jiná ženská, vole. Zase vypadá. No, vole, mě se nejvíc líbilo. S polívkou, vole. Jako první dáma, vole, jak jí vojíždí zezadu. První dámu. No, první dámu, vole, proč myslíš, že si ho brala? Vole, ty myslíš, že tam jako byla nějaká čistá láska, jo? Vole, teď to je, jako kdybych si já bral tady Karla, vole. Taky, určitě. Z čistý lásky, vole. S ním klobásu, kterou jsem si mohl vybrat mezi klobásou a párky. Zapiju ji dvěma pivy a zase se zvedám a vycházím na čerstvý vzduch. Do jara, vole. Vzduch je čerstvý, ale já už ne. Začíná mě bolet nohy. Jde se hůř. Těším se na další zastávku na cestě do hospody ve Veletíně. Veletínská hospoda se vynořuje mezi kopci, lesy, malými vesnicemi a samotami. Znenadání a nečekaně jako zázrak. Člověka tu překvapí světlo samoty, natož hospoda. Ale je tu, v jedné staré chalupě, točí pivo. Na světle modrých stěnách visí malby hospodského pejši ze 70. a 80. let, jen vzácně i malby novější. Mezi nimi zátiší s hrnkem kouřícího kafe, s džbánem, dřevákem, krabičkou cigaret a půl litrem, ze kterého čouhá změť černých čar. Nebo obraz modré noci a tůně, do které se noří nahá bílá dívčí těla. Vlasy dívek jsou jen o něco bledší než tma. Z pravého horního rohu se řine v čárách světlo o moc slabší než světlo těl. Jakoby světlo z nějakého jiného světa, který vnikl do obrazu, aby také mohl sdílet pohled na koupající se dívky. Po několika pivech se mi jednou zdálo, že čáry toho světla jsou jako prsty dlaně, které z pravého horního rohu po těch dívkách, která z pravého horního roku po těch dívkách sahá. Sahá po dívce, která se právě chystá skočit do tůně, po jiné, která se teprve svléká, po té, která se už pomalu potápí, nebo po té, která se usměluje, šplíchá si vodu na ňadra a ze všech dívek se tváří nejstydlivěji. Nebo po dvou jiných, které prostě stojí na břehu tůně a drží se za ruce a které mají stehna vykroužená tak, že obvody kružnic zatínají do jejich nahých klínů. V téhle hospodě už nebudu daleko od domova. Takže případ kostromské krávy. Úplně slyším, jako kdybych teď seděl třeba v chyšecké hospodě u Čižinských. Jak teď psali o té kostromské krávě, vole, že prý nadojí 10 000 kilo mlíka za rok, tak to bych jí chtěl teda vidět, vole. To bych chtěl teda vidět, to je její vemeno. Jo, tak to já bych jí chtěl taky vidět, vole, takový cecky, vole, takový cecky by se nám tady taky líbily, co? S takovýma ceckama, vole, to musí být pořádná údernice. Akorát, že takovou krávu by se nám vůbec nedostali, vole, protože při transportu by si ty svoje cecky otloukla vozem, vole. A víš ty, Emane, jak se říká údernici, když se vdá? Kometa, vole, protože hvězdu už měla a teď k ní dostane ještě odsaz, vole. Dobrý vtip, vole. Akorát, že ty za něj vyfasuješ trest tuhého vězení v trvání jednoho roku a peněžitý trest 10 000 korun československých v případě nedobytnosti k náhradnímu trestu tuhého vězení v trvání 6 týdnů. Hospodský Eman k trestu tuhého vězení v trvání 6 měsíců a k peněžitému trestu 20 000 korun československých v případě nedobytnosti k náhradnímu trestu tuhého vězení v trvání 6 týdnů. Přičemž podmíněné odsouzení bude podle paragrafu 59 litery B zákona 231/48 sbírky vyloučeno. Takže ty půjdeš sedět na rok a půl a Eman na rok a bude zbytečné se odvolávat, vole. Protože si to nevykládal u Čižinských včera, ale u Vodňanských v roce 1949. Takže si nevyprávěl dobrý fór, ale veřejně si pobuřoval proti republice a jejímu lidově demokratickému zřízení. A veřejně si popuzoval k zášti proti jednotlivým skupinám obyvatelů proto, že jsou stoupenci lidově demokratického řádu republiky. Tedy popuzoval si asi k zášti proti těm údernicím, vole, protože před svatbou podle tebe měl jen hvězdu a po svatbě k ní dostával ještě ocas. A hospodský Eman se beztrestně nesmál, že ve jméno krávy s takovou dojivostí by chtěl teda vidět, ale trestu hodně. Hano byl spojenecký stát, vole. A neposlouchalo vás a nesmálo se s vámi jen pár štandestů, ale na udání vás soudil soudce okresního soudu v Sedlčanech Judr Karel Rokita v roce 1950. A kolem domu, ve kterém jste se takhle osudově dobře bavili, budu každý den jezdit do práce a několikrát týdně kolem něj budu procházet, protože téměř sousedí s mým vlastním domem, ale dlouho o něm budu vidět jen to, že v roce 1758 se v něm narodil klavírní virtuos a skladatel a přítel Mozarta a Haydna Josef Jelínek, protože to připomíná pamětní deska. Zatímco nad vámi, nad vašimi fóry, i soudy, i osudy, měla se slehnout zem. Tak a tak poslední, zase taková mikropovídka, už bez vulgarismu, až na jeden. Vejdete večer do baru a ona v něm sedí u stolku žena krásná tak, že hned si toho nevšimnete, když procházíte kolem ní poprvé. Až když už sedíte tu chvíli, pijete, čtete knížku, koukáte po hostech a oknem ven, ale něco se k vám jako z jednoho místa vrací. Blíží a při náhodném pohledu se vás dotkne, dál pijete a koukáte, čtete, prohlížíte si střízlivě každého hosta, jenom je letmo a každým dalším pohledem opilej a opilej, podobně jako ostatní. Někteří ožralí, někteří už zprostí, chtějí se prát, na ně u svýho stolku nejradši by vrazili jednu, ale na ně se odváží sotva podívat, ale musí se na ně co chvíli podívat. Opatrně obcházejí její stolek, když jdou na bar pro cigára nebo odcházejí chcát. Ani ten naplech ožralý ji neoslovuje, ani o ní nemluví a ona sedí a upíjí jablečný džus, jen se zastavila, nezdá se, že by na někoho čekala. Dopíjí a směřuju, všichni se směřujeme s tím, že dopije, už neobjedná, zaplatí, odejde a ano, ona dopila, zaplatila a odchází.
Děkuji. Děkujem taky.